จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้าม
ีคำพยานจากกลุ่มแคร์ที่บ้านผมสั้นๆนิดนึงนะครับที่บ้านผมมีกลุ่มแคร์เย็นวันพฤหัสแล้วก็เรามักจะอธิษฐานกันอยู่เสมอเผื่อญาติพี่น้องเผื่อคนที่เรารักนะครับอย่างมีสมาชิกคนหนึ่งเขาขออธิษฐานเผื่อพี่สาวพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานและเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าก็ตอบอีกมีสมาชิกคนหนึ่งของเราเขาได้รับโทรโฟนคอลมาจากเพื่อนบอกว่ามีญาติหรือเพื่อนเนี่ยอยู่ที่อาริโซนาแล้วก็เป็นมะเร็งในสมองเป็นมะเร็งอยู่ที่ก้านสมองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า brain stem ก้านสมองนี่คือ brain stem แล้วก็ปกติมะเร็งประเภทนี้ผ่าตัดไม่ได้ 100% แล้วก็จะค่อยๆโตและในที่สุดก็จะฆ่าคนไข้คนไข้ก็จะเสียชีวิตปรากฏว่าเขาไปทำ MRI แล้วก็พบว่าเป็นเนื้องอกในก้านสมองทางพวกเราก็ช่วยกันอธิษฐานเผื่อเราก็ไม่รู้จักเขานะแต่เราสั่งในพระนามพระเยซูบอกว่าขอใหคนนี้ได้รับการรักษาจากพระเจ้าปรากฏว่า2อาทิตย์ต่อมาเพื่อนของสมาชิกของเราก็โทรมาบอกว่าคนไข้คนนี้เขาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่อาริโซนาแล้วก็ปรากฏว่าหมอก็จับไปเอ็กซเรย์เป็นเวลา2ชั่วโมงเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์อีกเพราะว่าเขาไม่พบเนื้องอกเขาก็บอกว่าเนี่ยทำเอ็กซเรย์เท่าไหร่เนื้องอกก็ไม่เห็นไอ้ที่เคยเห็นคราวที่แล้วมันก็หายไปแล้วแล้วก็หมอก็ยังยอมรับบอกว่านี่เป็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า 100% เพราะพระเจ้ารักษาเขาให้หายจากมะเร็งในก้านสมองครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้มีความเชื่อแล้วก็ไปกลุ่มสามัคคีธรรมมีคนอธิษฐานเผื่อเรานะครับเข้าในกลุ่มพี่น้องเพราะว่าการที่คน 2-3 คนพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคน 2-3 คนมาอยู่ด้วยกันและอธิษฐานด้วยความเชื่อพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานเราก็เห็นการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในคริสตจักรเพราะว่าพี่น้องแปรอธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่เสมอนะครับผมชอบที่เห็นพี่น้องมารวมกันและอธิษฐานเผื่อกันอาเมนไหมครับใครมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ฟังคำอธิษฐานของเราพระเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่อาเมนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีโอกาสสอนต่อนะครับมีโอกาสสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อวันนี้จะเป็นคำสอนนะครับแล้วก็ฟังให้ดีๆเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนักเพราะเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณวันนี้ผมจะสอนพระคัมภีร์ไม่ได้เทศนานะครับจะสอนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต่อได้สอนไปแล้ว 2-3 หนสอนไปแล้วว่าความเชื่อเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เราจะสอนต่อว่าความเชื่อคืออะไรตามหลักพระคัมภีร์เราได้ยินคำพูดว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราเริ่มชีวิตคริสเตียนด้วยความเชื่อแล้วเราก็เดินไปทุกๆวันด้วยความเชื่อจนกระทั่งเราไปถึงสวรรค์เราได้ยินคำว่าความเชื่อเยอะมากเลยในพระคัมภีร์แต่ว่าคริสเตียนหลายคนนั้นไม่เข้าใจความหมายของความเชื่อและเขาก็ไม่สามารถใช้ความเชื่ออย่างถูกต้องได้ทำให้ชีวิตคริสเตียนของเขานั้นไม่ได้รับพระพรเท่าที่ควรหรือว่าเมื่อเขาอธิษฐานขอพระเจ้าเขาก็ไม่ได้รับคำตอบอธิษฐานจนแก่แล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบเพราะว่าเขาไม่ได้อธิษฐานด้วยความเชื่อผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตแห่งความเชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อแล้วเราจะรับอะไรจากพระเจ้าไม่ได้ทุกสิ่งที่เราทำเราต้องทำด้วยความเชื่อแม้แต่เวลาผมไปผ่าตัดคนไข้ผมก็ต้องผ่าตัดด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผมและพระเจ้าทรงช่วยผมในการผ่าตัดผมต้องมีความเชื่อว่าพระวิญญาณอยู่กับผมตอนนั้นและพระองค์จะบอกผมแม้ว่าผมขับรถไปที่ไหนผมก็ใช้ความเชื่อว่าการปกป้องของพระเจ้าอยู่กับผมที่นั่นเดี๋ยวนั้นผมต้องใช้ความเชื่อตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแล้วถ้าเรามีความเชื่อมากแล้วเราดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อตลอดเวลาเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ปัญหาก็คือว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างไรเพราะฉะนั้นขั้นแรกสุดที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อก็คือว่าเราต้องรู้ว่าความเชื่อคืออะไรแล้วเราจะนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างไรในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ1นั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึงคำนิยามของความเชื่อผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังและจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะพยายามตีความหมายให้ฟังเพราะว่าภาษาไทยนั้นบางทีอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจครบเท่ากับมาเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษ หนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ1ภาษาไทยบอกว่าบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และทุกคนพูดสิครับบัดนี้เดี๋ยวนี้และทุกคนพูดสิครับความเชื่อพูดสิครับว่าหวังไว้เป็นหลักฐานมั่นใจว่าและทุกคนพูดสิครับหลักฐานทุกคนพูดสิครับมั่นใจสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงอ่านอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นหลักฐานมั่นใจว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่า now ทุกคนพูดสิครับ now not the future not the past now พูดใหม่สิครับ now บัดนี้ faith is the substance of things hoped forThe evidence of things not seen. ถ้าแปลออกมาจากภาษาอังกฤษตรงๆก็คืออย่างนี้ความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้บัดนี้และความเชื่อนั้นนำมาสู่สสาร substance ภาษาไทยคือสสารที่เราจับต้องได้เราสัมผัสได้เราเห็นได้ความเชื่อนั้นนำมาสู่สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ substance สสารที่สัมผัสได้สสารที่สัมผัสได้คือสิ่งที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่เรายังไม่เห็นมันเรายังไม่ได้แตะมันแต่ความเชื่อนั้นนำมันสิ่งเหล่านั้นที่เรายังไม่เห็นนั้นเป็นเหมือนมือยื่นไปหยิบออกมาจากอาณาจักรฝ่ายวิญญาณแล้วดึงลงมาจนกระทั่งเรามาสามารถเห็นได้แตะได้สัมผัสได้และได้กลิ่นได้substance สสารที่สัมผัสได้ความเชื่อคือ evidence of things not seen ความเชื่อคือมือที่ยื่นออกไปและสิ่งที่เรายังไม่เห็นด้วยตานั้นในที่สุดมันจะมาอยู่ในชีวิตเราจนเราสามารถเห็นเป็นหลักฐานได้ evidence เพราะว่าหลักฐานหลักฐานคืออะไรคือสิ่งที่สามารถเห็นสามารถค้นพบและพิสูจน์ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นความเชื่อนี่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนเพราะเรากำลังเกี่ยวข้องกับโลกฝ่ายวิญญาณคือพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นเรากำลังเกี่ยวข้องกับโลกฝ่ายวิญญาณเช่นผีร้ายวิญญาณชั่วทูตสวรรค์และสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์พระเจ้าบันทึกพระสัญญาไว้ในคัมภีร์มากมายว่าพระองค์ให้อะไรกับเราและในการที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาจากพระสัญญาของพระเจ้าดึงสิ่งนั้นออกมาจากโลกฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะต้องใช้ความเชื่อและความเชื่อนั้นก็เป็นเหมือนมือและแขนที่ยื่นไปให้สิ่งที่เราคาดหวังอยากจะได้เช่นเราอยากจะได้เงินทองให้พระเจ้าเลี้ยงดูเราอาจจะอยากจะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอาจจะอยากได้รับไฟจากพระเจ้าเราอาจจะอยากได้รับการเยียวยารักษาปลดปล่อยจากพระเจ้าอะไรก็ตามที่เราคาดหวังที่อยากจะได้จากพระเจ้าที่ยังมาไม่ถึงนั้นความเชื่อนั้นจะนำสิ่งนั้นมาเป็น substance หรือเป็นสสารที่เราสามารถสัมผัสได้และมีประสบการณ์ได้และนอกจากนั้นนำมาซึ่งเป็นหลักฐานที่เราสามารถไปเป็นพยานบอกคนได้ว่าเกิดขึ้นจริงๆผมมีหลักฐานผมพิสูจน์เดี๋ยวนี้แล้วอย่างผู้ชายคนนั้นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาเป็นมะเร็งในก้านสมอง brain stem และเขาไปทำ MRI หรือทำเอ็กซเรย์แล้วเขามีหลักฐานมี evidence พิสูจน์ว่าเนื้องอกได้หายไปหมดแล้วโดยการอธิษฐานด้วยความเชื่อของกลุ่มคริสเตียนในโบสถ์เขาด้วยและในโบสถ์ของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเชื่อความเชื่อสำคัญมากในชีวิตของเราปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนส่วนใหญ่ก็คือว่าคริสเตียนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ไปหาพระเจ้าด้วยความเชื่อจริงๆเพราะไม่เข้าใจว่าความเชื่อคืออะไรเพราะไม่เข้าใจว่าเราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างไรคนส่วนใหญ่ไปหาพระเจ้าแค่ด้วยความหวังความหวังภาษาอังกฤษคือ hope hope ส่วนความเชื่อคือ faithfaith หรือ believe belief believe faith เป็นเรื่องของฝ่ายจิตใจหรือวิญญาณที่เป็นมือของฝ่ายวิญญาณที่จะดึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาลงมาในโลกมนุษย์นี้ส่วน hope เนี่ยเป็นเรื่องฝ่าย mental เป็นเรื่องฝ่ายความคิดว่าเราคิดฝันเฟื่องไปแล้วหวังบางสิ่งบางอย่างแต่มันยังไม่จะเกิดขึ้นจริงๆถ้าเราไม่เอาความเชื่อที่เป็นมือฝ่ายวิญญาณของเราไปรับมาจากพระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่หยุดแค่ที่ความหวังคือ hope ที่สมองแต่ยังไม่เกิดความเชื่อในใจแล้วเราจะมาเรียนกันทีหลังว่าเราจะพัฒนาความเชื่อได้อย่างไรวันนี้จะขอพูดแค่ว่าความเชื่อคืออะไรและความหวังเป็นยังไงประการที่1ความเชื่อคืออะไรครับคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเป็น present tense ความเชื่อเป็น present tense คือเป็นปัจจุบันเมื่อกี้พระคัมภีร์บอกว่าบัดนี้ความเชื่อพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าวันพรุ่งนี้ความเชื่อพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าปีหน้าความเชื่อพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าเดี๋ยวเนี้ยบัดนี้ณบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นหลักฐานมั่นใจว่าสิ่งนั้นที่ไม่ได้เห็นนั้นมีจริงดังนั้นเองถ้าเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้ารักษาหนูด้วยให้หายจากโรคอันนี้หนูหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าหนูจะหายถ้าเราอธิษฐานแบบนี้ไม่ได้รับการเยียวยารักษาหรือไม่ได้รับคำตอบเพราะเราไปหาพระเจ้าแบบไหนแบบความหวังเราไม่ได้ไปหาพระเจ้าแบบความเชื่อเราบอกว่าอาจจะอีก10ปีข้างหน้าค่อยหายบ้างโอ้ลูกตอนนี้อธิษฐานขออีก20ปีข้างหน้าพระเจ้าคงจะตอบบ้างอธิษฐานแบบหวังๆแต่ไม่ได้แบบเชื่อแค่หวังๆไว้ในสมองเนี่ยหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ความเชื่อหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเชื่อว่าเรารับการรักษาแล้วเดี๋ยวนี้ฟังดีๆนะครับเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารับไปแล้วพระคัมภีร์พูดในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าเดี๋ยวผมจะอ่านข้อนี้อีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกทีหนึ่งขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วแสดงว่าอะไรครับปัจจุบันได้รับแล้วเดี๋ยวนี้และท่านจะได้รับสิ่งนั้นหมายความว่าใจเราเนี่ยเชื่อว่ารับมาเรียบร้อยแล้วยื่นมือไปรับมาเรียบร้อยเราจะเห็นหรือไม่เห็นเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกเราจะมีอาการอะไรไม่มีอาการไม่สนใจทั้งนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ารับเรียบร้อยแล้วบัดนี้แล้วสิ่งที่เราขอมันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเกิดขึ้น1นาทีข้างหน้า2นาทีข้างหน้า10นาทีข้างหน้าก็แล้วแต่ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งอยู่ดีๆผมมีก้อนขึ้นมาที่หน้าอกแล้วก็เจ็บแล้วก็ทำยังไงๆมันก็ไม่หายก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากไปผ่าตัดแล้วในที่สุดผมก็คิดว่าสงสัยจะต้องไปผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกก้อนเนื้อนี้ออกก้อนที่หน้าอกนี่นะครับเสร็จแล้ววันหนึ่งผมไปที่ประชุมพระเจ้าก็ให้ความเชื่อผมอย่างอัศจรรย์นักเทศก็บอกว่าให้เอามือเนี่ยวางบนส่วนที่เจ็บป่วยของผมของแต่ละคนไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่ละคนก็มีเรื่องการเจ็บป่วยให้เอามือวางไว้ตรงจุดนั้นผมก็เอามือวางแล้วผมก็เชื่อเดี๋ยวนั้นเลยว่าวันนี้ข้าพเจ้ารับการรักษาโรคแล้วก้อนนี้มันจะหายไปแต่พอเอามือออกมาก้อนมันก็ยังอยู่แต่เชื่อไปแล้วว่ารับไปแล้วเรียบร้อยเชื่อบัดนี้เชื่อแล้วว่ารับแล้วปรากฏว่าอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ต่อมาผมก็ไม่ได้สนใจมันมากตื่นนอนขึ้นมาก้อนมันหายไปผมรับแล้ว2อาทิตย์ก่อนแต่ว่าอาการที่เปลี่ยนไปนั้นเกิดขึ้น2อาทิตย์ให้หลังความเชื่อคือณบัดนี้นี่เป็นหลักการที่สำคัญมากในการอธิษฐานต่อพระเจ้านี่เป็นหลักการที่สำคัญมากในการรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เช่นความรอดอย่างตอนนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องความรอดนี่พูดง่ายมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเราเคยชินผมยกตัวอย่างว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านยกมือรับเชื่อพระเยซูและท่านก็เชื่อแล้วว่ารอดแล้วยังไงตายวันนี้ไปสวรรค์แน่ๆท่านเชื่อรอดแล้วสิ่งนี้พูดง่ายอ่ะแต่พอมาถึงเรื่องเงินเรื่องการรักษาโรคเรื่องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับไฟจากพระเจ้ารับอะไรต่างๆจากพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ความเชื่อยากเพราะเราอยากจะเห็นเดี๋ยวนี้เราอยากจะให้พระเจ้าตอบเดี๋ยวนี้พอเราไม่เห็นเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่าความเชื่อมันอ่อนแอแต่ถ้าเราต้องการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆนั้นเราต้องใช้หลักการแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์ที่ฮีบรูบทที่11ได้พูดไว้ว่าอะไรครับว่าเราไม่คาดหวังสำหรับอนาคตเราเชื่อว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรพระเจ้าไม่เคยโกหกและพระเจ้าจะทรงทำตามสิ่งที่พระองค์พูดแล้วเราก็รับเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นอเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาในพระคัมภีร์เยอะมากมีหลายสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงซื้อให้เราเรียบร้อยแล้วจ่ายราคาเรียบร้อยแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขนพระเยซูหลั่งพระโลหิตเพื่อจ่ายราคาให้เราเพื่อเรารับการรักษาโรคพระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตเป็นคนจนบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับความมั่งมี บนไม้กางเขนพระเยซูได้จ่ายราคาแล้วให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปแต่เราจะรับสิ่งเหล่านั้นด้วยอะไรครับด้วยความเชื่อเราไม่สามารถรับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยแค่ความรู้ในสมองและคาดหวังไปเรื่อยๆหวังไปเรื่อยๆจนตายก็ไม่ได้รับอะไรเราจะต้องรับด้วยความเชื่อคือบัดนี้สิ่งนั้นข้าพเจ้ารับแล้วอธิษฐานเชื่อเลยว่ารับเรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีอาการออกมาให้เราสามารถเห็นได้สัมผัสได้ได้กลิ่นได้หรือเห็นได้นั้นอาจจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี 2-3 เดือน 2-3 วันอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องเชื่อว่าข้าพเจ้าหายแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารับแล้วเดี๋ยวนี้รับแล้วเรียบร้อยนั่นคือความเชื่อข้าพเจ้ารับบัดนี้อาเมนไหมครับในหนังสือมัทธิวบทที่18ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านที่อยู่ในโลก2คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทําให้นี่เป็นหลักการในการอธิษฐานว่าการอธิษฐานที่เกิดผลนั้นนอกจากอธิษฐานตามหลักพระคัมภีร์ตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาประการที่สองถ้าเราจะอธิษฐานร่วมกับคนบางคนที่มีความเชื่อตรงกันจะเกิดผลมากกว่าอธิษฐานคนเดียวแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าคนที่มาอธิษฐานกับเรานั้นจะต้องมีความเชื่อด้วยเพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อแต่เขาแค่มีความหวังเขาแค่บอกว่าสงสัยคุณคงจะได้รับคำตอบจากพระเจ้าอีก20ปีข้างหน้าบ้างแต่เราเนี่ยเราบอกว่าเราเชื่อแล้วเรารับเดี๋ยวนี้ถ้าสองคนมาแล้วคิดไม่เหมือนกันไม่ตกลงกันพระคัมภีร์บอกว่าถ้าสองคนในโลกจะร่วมใจกันภาษาไทยใช้คำว่าร่วมใจกันภาษาอังกฤษบอกว่าIf two of you agree on earth concerning anything, agree แปลว่าเห็นด้วยกันตกลงกันอันนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราไปที่กลุ่มสามัคคีธรรมหรือเราไปอยู่กับพี่น้องคริสเตียนเราจะต้องไปอยู่ใกล้กับคนที่มีความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราต้องพัฒนาความเชื่อและเมื่ออธิษฐานด้วยกันด้วยความเชื่อจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้จะเห็นคำตอบจากพระเจ้าได้นี่ไงพระเจ้าถึงตอบคำอธิษฐานในกลุ่มสามัคคีธรรมเยอะมากเลยเพราะในกลุ่มสามัคคีธรรมนั้นคนที่มาส่วนใหญ่เป็นคนที่ค่อนข้างผูกพันตัวเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารักพระคำอยากจะไปสามัคคีธรรมคนเหล่านี้เขาจะมาด้วยความเชื่อเขาจะร่วมใจกันในอธิษฐานเผื่อบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วพระเจ้าก็ตอบจากสวรรค์พระบิดาในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้อยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนแห่งความเชื่อผมอยากจะบอกความจริงแง่หนึ่งให้ฟังว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอจากพระเจ้าสิ่งใดตามหลักพระคัมภีร์ตามหลักพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างว่าอย่างนี้ถ้าท่านอธิษฐานบอกว่าขอพระเจ้าให้สติปัญญาไปปล้นธนาคารนี่ไม่ตามหลักพระคัมภีร์หรือมีคนเข้ามาเคยคุยกับผมนะฮะไม่ใช่สมาชิกนะเป็นแขกที่มาเยี่ยมโบสถ์คุณหมออาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าหน่อยสิข้าพเจ้าอยากจะหย่าสามีเหลือเกินเนี่ยจะทำยังไงจะหย่าสำเร็จรับรองผมแม่อธิษฐานเผื่อเพราะนั่นไม่ใช่ตามหลักพระคัมภีร์ถ้าตามหลักพระคัมภีร์คือคุณไปคืนดีกับภรรยาหรือไปคืนดีกับสามีแล้วก็มีความสุขในครอบครัวไม่ใช่หย่าร้างกันจริงไหมครับถ้าจะอธิษฐานต้องอธิษฐานตามหลักพระคัมภีร์ตามกฎเกณฑ์ตามพระสัญญาในพระคัมภีร์ถ้าเราอธิษฐานตามหลักพระคัมภีร์ก็แล้วแต่ทำไมเราไม่ได้รับคำตอบแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติผมอยากจะบอกความจริงอันนึงว่าถ้าท่านอธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบสิ่งที่ผิดปกติไม่ใช่พระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยล้มเหลว God never fails พระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ God never miss his promise he keep his promise ผู้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าคำอธิษฐานไม่เกิดผลคือใครครับตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนมีนักเทศน์คนหนึ่งชื่อดร. Lillian Yeomans LILIANYEOMANS เขาบอกว่าอย่างนี้ผมจะอ่านสิ่งที่เขาเขียนให้ฟังถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดและอธิษฐานครั้งแรกแล้วสำหรับสิ่งนั้นและข้าพเจ้าไม่ได้รับคำตอบข้าพเจ้าจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานแล้วไม่ได้รับคำตอบสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนั้นเพื่อให้ได้รับคำตอบจากพระเจ้านั้นไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนแต่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอะไรบ้างเช่นเปลี่ยนวิธีอธิษฐานอาจจะต้องเปลี่ยนแทนที่อธิษฐานด้วยความแค่หวังใจจะต้องอธิษฐานด้วยความเชื่ออาจจะต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตบางคนอธิษฐานขอให้ ภรรยากลับใจมาเป็นภรรยาที่ดีขึ้นแต่ตัวเองยังเหลวแหลกไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปอะไรก็แน่นอนพระเจ้าตอบคำอธิษฐานยากเพราะตัวเองยังเหลวแหลกอยู่ยังทำตัวเละเทะอยู่เราต้องเปลี่ยนก่อนจริงไหมครับถ้าเราอยากเห็นคำตอบจากพระเจ้าแล้วเราอธิษฐานไปแล้วพระเจ้าไม่ตอบผู้ที่ต้องเปลี่ยนคือใครครับแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าพูดใหม่ผู้ที่เปลี่ยนคือข้าพเจ้าการอธิษฐานไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้า prayer never change God การอธิษฐานนั้นเปลี่ยนสถานการณ์และถ้าการอธิษฐานไม่เกิดผลผู้ใดต้องเปลี่ยนตัวเราเองต้องเปลี่ยนจริงไหมอย่าไปโทษพระเจ้าไม่ได้ในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อที่13บอกว่าให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์ถ้าเราสามารถยืนในความเชื่ออย่างไม่หวั่นไหวเราจะเห็นคำตอบฮีบรูบทที่13ข้อ8บอกว่ายังไงพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้เวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจการพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระเจ้าเป็นอย่างไรเมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว 4,000 ปี 5,000 ปีมาแล้วพระเจ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมปัจจุบันพระเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้คำอธิษฐานของเราก็เปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้แต่ตัวเราต้องเปลี่ยนเพราะเราอาจจะมีปัญหาบางเรื่องที่ทำให้คำอธิษฐานนั้นไม่ได้รับคำตอบเราจะต้องรู้จักวิธีอธิษฐานด้วยความเชื่อและเข้าใจว่าความเชื่อเป็นอย่างไรในหนังสือโรมบทที่4ข้อ20ถึง21บอกว่าท่านก็คืออับราฮัมมิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมตั้งใจว่าจะยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้ามีความเชื่อและท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าอับราฮัมนี่เป็นบุคคลซึ่งมีความเชื่อมากเลยยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาอับราฮัมว่าแม้แก่แล้วอายุต้องเกิน100ปีแล้ว100ขวบแล้วก็จะมีลูกได้ซึ่งผิดหลักการแพทย์คนอายุ100กว่าขวบนั้นไม่มีทางมีลูกได้โดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าพระเจ้าสัญญาว่าอับราฮัมจะมีลูกชายพระคัมภีร์บอกว่าเขาก็ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นเราต้องหัดเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ว่าสถานการณ์ดูเป็นไปไม่ได้แม้ว่าสถานการณ์ดูแล้วตามหลักการวิทยาศาสตร์นั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องเป็นคนแบบอับราฮัมคือยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นความเชื่อต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยเราจะพูดรายละเอียดสอนรายละเอียดทีหลังว่าจะพัฒนาความเชื่ออย่างไรพัฒนาความเชื่อได้ก็คือ1อยู่ใกล้ๆคนที่มีความเชื่อเยอะๆเพราะเราจะได้เรียนรู้จากเขาประการที่2ก็คือว่าเราต้องอ่านพระคัมภีร์ฟังพระคัมภีร์เยอะๆฟังเยอะๆความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าประการที่3ก็คือเต็มล้นด้วยไฟของพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานความเชื่อให้กับเราอาเมนมั้ยครับข้อ21บอกว่าท่านเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าทรงสามารถเราสามารถประกาศด้วยปากของเราได้ไหมบอกว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าทรงสามารถพระเจ้ารักษาคำสัญญาพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำสัญญาของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องยึดอย่างนี้ให้ได้เลยว่าพระเจ้าทรงสามารถพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์กระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ทรงตรัสสัญญาไว้นี่แหละคือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าและเชื่อว่าสิ่งนั้นได้เกิดณบัดนี้แล้วปัญหาที่ผมพูดถึงก็คือว่าคริสเตียนส่วนใหญ่มาหาพระเจ้าไม่ได้ด้วยความเชื่อแต่มาด้วยความหวังมาหาพระเจ้าด้วย hope ด้วยแค่ความหวังใจความหวังพูดเป็นยังไงล่ะครับวันดีคืนดีข้างหน้านั้นข้าพเจ้าก็คงจะหายโรคบ้างวันดีคืนดีเมื่อพระเจ้าพอใจข้าพเจ้าก็คงจะจ่ายหนี้หมดวันดีคืนดีข้างหน้าเหตุการณ์มันก็คงจะเปลี่ยนหวังว่าข้างหน้าในอนาคตเหตุการณ์มันจะดีขึ้นถ้าท่านอธิษฐานแบบนี้พูดแบบนี้แสดงว่าท่านไม่มีความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นเรื่องของบัดนี้และท่านไม่สามารถรับอะไรจากพระเจ้าได้ด้วยความหวังท่านรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้าด้วยความเชื่อจริงไหมครับถ้าผมพยายามจะไปเปิดกะโหลกคนโดยใช้ค้อน ก็เปิดไม่สำเร็จถือว่าผมเอาค้อนมาอันนึงแล้วพยายามมาเปิดกะโหลกคนตัวค้อนมาทุบที่กะโหลกผมเปิดไม่สำเร็จเพราะมันยุบไปเลยแตกไปเลยกะโหลกแตกสมองก็แตกแต่ถ้าผมจะเปิดกะโหลกคนจริงๆผมต้องใช้มีดมาตัดผิวหนังก่อนเปิดผิวหนังออกมาแล้วก็ใช้สว่านเจาะเข้าไปในกะโหลกแล้วก็ต่อไอ้ส่วนที่เจาะนั่นน่ะแล้วก็เปิดกะโหลกออกมาถึงจะเห็นสมองได้แสดงว่าวิธีที่เราจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องใช้วิธีที่ถูกต้องจริงไหมถ้าเราใช้สิ่งที่ผิดเราไม่สามารถได้รับคำตอบหรือเราทำไม่สำเร็จเหมือนกันวิธีรับพระสัญญาจากพระเจ้าจากสวรรค์คำตอบจากสวรรค์ในการอธิษฐานนั้นเราไม่ได้ใช้ความหวังเราไม่ได้ใช้ความรักแต่เราใช้ความเชื่อความเชื่อเป็นมือที่ดึงขึ้นไปที่ยื่นขึ้นไปไม่ใช่ดึงขึ้นไปความเชื่อเป็นมือที่ยื่นขึ้นไปที่สวรรค์แล้วรับสิ่งต่างๆมาจากพระเจ้านะครับความเชื่อนี่สำคัญมากเลยผมเคยฟังคำพยานของครอบครัวสองครอบครัวนี่ยกให้ฟังเล่นๆนะครับมีครอบครัวหนึ่งไปโบสถ์ทุกสัปดาห์เลยโอ้สัตย์ซื่อในการถวายสิบรถไม่เคยขาดโบสถ์เลยแม้แต่สัปดาห์เดียวปรากฏว่าทั้งลูกทั้งสามีภรรยาป่วยกันไม่เคยหายป่วยเลยทั้งนั้นที่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่มีอีกครอบครัวหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงนะครับอีกครอบครัวหนึ่งขาดโบสถ์บ้างแต่ปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้เวลาอธิษฐานที่ไรอธิษฐานแบบด้วยความเชื่อจริงๆทั้งที่เวลามาโบสถ์นี่ไม่เป็นไม่ใช่ลูกแกะที่ดีในโบสถ์แต่เวลาอธิษฐานอธิษฐานด้วยความเชื่อจริงๆปรากฏว่าได้รับคำตอบทุกทีเลยลูกหายป่วยตัวเองหายป่วยถ้าเราจะอยากจะได้รับคำตอบจากพระเจ้าเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อมี3สิ่งในชีวิตคริสเตียนที่เราจะต้องแยกออกไปแล้วรู้ว่าแต่ละอย่างนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรสามสิ่งคืออะไร1โครินธ์บทที่13ข้อ13บอกว่า1โครินธ์บทที่13ข้อ13ดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจ faith hope ความรัก love แต่ความรักใหญ่ที่สุดที่พระคัมภีร์บอกว่าความรักใหญ่ที่สุดไม่ได้หมายความว่าความหวังใจและความเชื่อไม่สำคัญแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกเนี่ยความรักต้องมาก่อนแต่ว่าความเชื่อกับความหวังใจก็ยังสำคัญอยู่แล้วเราไม่สามารถทดแทนสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งได้เราไม่ควรจะบอกพระเจ้าบอกว่าหนูขอแค่มีความรักก็พอแล้วหนูไม่เอาหรอกความเชื่ออะไรเนี่ยความหวังความหวังไม่เอาเอาแค่ความรักอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะบอกว่าหนูไม่เอาหรอกความรักความเลิกอะไรเนี่ยความหวังก็ไม่เอาขอมีความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องเอาทั้งสามอย่างนะทุกคนพูดสิครับความเชื่อความหวังใจ hope แล้วก็ความรัก love เราต้องมีทั้ง3อย่างทีนี้เราจะมาดูซิครับว่าความหวังใจนี้มีประโยชน์อะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราหลายครั้งนั้นเราใช้เครื่องมือผิดใช้ค้อนเนี่ยค้อนต้องไปตอกตะปูเวลาผมจะเอาตะปูตอกเข้าไปที่หลังคนเวลาจะผ่าตัดหลังคนแล้วต้องตอกตะปูเข้าไปเพื่อผ่าตัดต่อกระดูกสันหลังผมต้องใช้ค้อนตอกตะปูผมไม่ใช้สว่านตอกตะปูเพราะว่าสว่านสำหรับเจาะกระดูกเราต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องในการทำผ่าตัดชั้นใดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราก็ต้องใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เราคือความรักความเชื่อและความหวังใจให้ถูกต้องว่าจะใช้ตรงไหนจุดไหนความเชื่อนี้ใช้เมื่อไหร่ครับในการดำเนินชีวิตที่จะรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าพระสัญญาจากพระเจ้ารับความรอดรับการรักษาโรครับพระวิญญาณรับเงินทองจากพระเจ้ารับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าความเชื่อส่วนความรักนี่เพื่ออะไรเพื่อเอาใจพระเจ้าให้พระเจ้าพอใจเพื่อให้พระเจ้ามีความโปรดปรานกับชีวิตของเราเรารักพระเจ้าเราดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ความหวังใจนี่เพื่ออะไรล่ะครับอาจจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าความหวังใจมีเพื่ออะไรนะครับพระเจ้าบอกว่าเราต้องมีความหวังใจแต่ความหวังใจนั้นเป็นเรื่องของอนาคตทุกคนพูดสิครับความหวังคือเกี่ยวกับอนาคต Hope is about the future นะครับแต่ความเชื่อเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวนี้บัดนี้รับแล้วบัดนี้ทำไมผมถึงบอกว่าความหวังเกี่ยวกับอนาคตเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรามีความหวังที่พระเจ้าให้กับเราเช่นวันหนึ่งพระเยซูจะทรงเสด็จกลับมานี่เป็นความหวังของคริสเตียนจำได้ว่าตอนที่คุณแม่ยายของผมถูกรถชนสิ้นชีวิตมีรถกูดังคันหนึ่งวิ่งมาชนรถของผมที่ขับออกจากเมืองจันทบุรีกลับไปกรุงเทพรถกูดังผ่าไฟแดงมาชนรถเราคุณแม่ยายของผมตายคาที่เลยนะครับเดี๋ยวนั้นเลยแบบไม่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลตายคาที่แล้วพอไปถึงโรงพัก สถานีที่ระยองเลยผมจำไม่ได้เกิดขึ้นในระยองหรือชลบุรีคิดว่าระยองผมไปที่โรงพักตำรวจก็บอกผมบอกว่าคนขับเขาหนีไปแล้วคุณอยากจะให้ไล่จับไหมถ้าอยากจะให้ไล่จับคนนี้ที่เขาขับรถเนี่ยก็ 20,000 บาทนะครับผมก็มองหน้าตำรวจแล้วผมก็คิดในใจบอกว่าผมมีความหวังใจว่าวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วต้องให้การกับพระเจ้าว่าฆ่าคุณแม่ยายผมแล้วหนีไม่ยอมรับผิดผมบอกไม่หรอกครับไม่ต้องจับหรอกผมไม่ให้เงินคุณหรอก 20,000 บาทเรื่องนี้มันจบไปเพราะผมมีความหวังใจว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาตัดสินโลกผมมีความหวังใจว่าวันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตผมจะไปอยู่ในสวรรค์ถ้าผมตายจากโลกนี้ไปปุ๊บภายในเสี้ยววินาทีเดียวผมเปลี่ยนแชปเตอร์ในชีวิตผมเลยบทไปอยู่ในสวรรค์ทันทีตลอดนิรันดร์กาลนั่นคือความหวังใจของพวกเราที่เป็นคริสเตียนคือพระเยซูจะเสด็จกลับมาปกครองโลกเราจะอยู่ในสวรรค์เราจะพบญาติพี่น้องที่เชื่อพระเจ้าแล้วและเราจะได้ถูกชุบกลับเป็นขึ้นมาจากความตายร่างกายที่ถูกฝังในดินนั้นพระองค์จะชุบขึ้นมาและทำให้ร่างกายนั้นเป็นร่างกายทิพย์เป็นร่างกายใหม่ท่านจะสาวอยู่ตลอดเวลาหนุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่มีผมงอกไม่ต้องใส่เมคอัพไม่ต้องไปร้านทำผมท่านจะดูสวยอยู่ตลอดเวลาในสวรรค์นั่นเป็นความหวังใจไม่ต้องเสียเงินทำผมดีใจไหมครับ40เหรียญต่อครั้งบางคนจ่าย120เหรียญไปทำผมนะครับแสดงว่าพระเจ้านั้นให้ความหวังใจกับเราว่าในอนาคตนั้นจะมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่สังเกตไหมท่านไม่สามารถใช้ความเชื่อของท่านนั้นไปเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ให้ท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อเท่าไหร่ก็ตามว่าขอให้พระเยซูเสด็จกลับมาวันพรุ่งนี้พระองค์ก็ไม่กลับมาถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าความเชื่อของเราไม่สามารถเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นอนาคตซึ่งพระเจ้าได้กำหนดวันเวลาไว้เรียบร้อยแล้วอาเมนไหมครับสมมติอยู่ดีๆผมจะอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าผมขออายุสั้นลงอีกสัก3ปีขอพระเจ้าฆ่าผมเร็วๆหน่อยพระเจ้าก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นไม่ใช่ใช้ความเชื่อในความหวังใจจริงไหมครับเรามีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะไปพบพระเยซูก็จบละจบกันเราไม่สามารถใช้ความเชื่อไปเปลี่ยนอายุเราได้ไปเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆที่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะไปอยู่ในสวรรค์เราจะไปพบพี่น้องของเราที่เชื่อพระเจ้าแล้วจะไปพบอับราฮัมพบกษัตริย์ดาวิดไปพบอาจารย์เปาโลสิ่งเหล่านี้เราเปลี่ยนไม่ได้เราใช้ความเชื่อเปลี่ยนก็ไม่ได้แต่เป็นความหวังใจของคริสเตียนแต่ความหวังใจนั้นเป็นผลประโยชน์สำหรับชีวิตของเราในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่า1ยอห์นบทที่3ข้อ3และทุกคนที่มีความหวังในพระองค์อย่างนี้ทุกคนพูดสิครับความหวังและทุกคนที่มีความหวังในพระองค์อย่างนี้ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์ทรงบริสุทธิ์ความหวังนั้นสำคัญมากสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะจะช่วยทำให้เราชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ผมมีความหวังว่าผมจะไปสวรรค์วันหนึ่งผมมีความหวังว่าวันหนึ่งผมจะใช้ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กับอาจารย์ดากับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรต่างๆที่รู้จักกันวันหนึ่งเราจะไปร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันวันหนึ่งเราจะไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่นั่นเราจะไปพบพี่น้องวันหนึ่งผมมีความหวังใจมากและผมเชื่อว่าความหวังนี้ถูกต้องคือผมจะไปพบคุณแม่ผมในสวรรค์คุณแม่ผมได้รับความรอดแล้วและท่านเสียชีวิตไปอยู่สวรรค์แล้วผมมีความหวังว่าจะได้พบคุณแม่ผมผมมีความหวังว่าจะได้พบคุณแม่ของอาจารย์ดาเพราะเขาก็เป็นคนเชื่อคุณพ่อของอาจารย์ดาก็รับเชื่อก่อนจะสิ้นชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความหวังใจเนื่องจากเรามีความหวังใจอย่างนี้เราก็ชำระชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆเกเรเกตุงกินเหล้าสูบบุหรี่เอาไปโกงคนไปทำผิดประเวณีเราอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์จริงๆเพราะพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อหรือเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาดังนั้นเองถ้าเรามีความหวังอยากจะไปพบแม่ของเราที่อยู่ในสวรรค์ไปพบญาติของเราที่อยู่ในสวรรค์เราต้องดำเนินชีวิตที่อะไรครับบริสุทธิ์ความหวังใจทำให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อเตรียมตัวที่จะไปพบกับพระเยซูในสวรรค์แล้ววันหนึ่งพระเยซูจะลอยลงมาจากสวรรค์ในท้องฟ้าถ้าเรายังไม่ตายตอนนั้นเราจะลอยขึ้นไปพบพระองค์ในท้องฟ้าและกลับลงมาในโลกนี้มาปกครองโลกร่วมกับพระองค์อาเมนไหมครับนั่นเป็นความหวังของเราซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ด้วยความเชื่อทั้งนั้นคริสตจักรไม่สามารถใช้ความเชื่ออธิษฐานขอให้พระเยซูกลับมาคืนนี้ไม่มีทาง นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้ในพระคัมภีร์แต่ว่าเราสามารถใช้ความเชื่อได้ความเชื่อนั้นเป็นเหมือนมือและแขนที่ยื่นไปรับจากพระเจ้าความเชื่อเป็นเรื่องของใจที่บอกว่าข้าพเจ้ามีความมั่นใจและเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์สัญญาได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและข้าพเจ้ารับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าท่านจะเห็นหรือเปล่าก็ตามเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตามองเห็นแต่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านมีอาการเป็นหวัดน้ำมูกไหลแล้วท่านบอกว่าข้าพเจ้ารับแล้วด้วยความเชื่อว่าขอให้น้ำมูกไหลแม้ว่าน้ำมูกยังไหลต่อเย็นนั้นท่านก็บอกว่าท่านรับเรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่ได้ไปตามอาการว่าอาการเป็นยังไงเวลาผมไปเป็นพยานหลายคนบอกเนี่ยถ้าสมมุติว่าได้เห็นพระเจ้าตอนนี้ถึงจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงถ้าพระเจ้าเก่งจริงพระเจ้ามีจริงก็ทำให้ตึกมันเขย่าดีนี้เลยแล้วจะเชื่อนั่นไม่ใช่ความเชื่อนั่นคือแค่ความรู้เพราะถ้าตึกเขย่าจริงท่านก็รู้แล้วว่าพระเจ้ามีจริงท่านก็ไม่ต้องใช้ความเชื่ออีกต่อไปแต่ถ้าท่านอยากจะมาหาพระเจ้าท่านต้องมาด้วยความเชื่อจริงไหมครับเพราะถ้าเห็นพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรทีท่านก็รู้แล้วนี่ว่าพระเจ้ามีจริงอย่างนี้เราก็ไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออีกต่อไปแต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันและความเชื่อของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันหรือในขนาดไม่เท่ากันและในขอบเขตไม่เท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความรู้ของเราไม่เท่ากันฟังใหม่นะครับเรามีความเชื่อได้แค่ในระดับที่เรารู้ฟังอีกทีหนึ่งเรามีความเชื่อได้แค่ในระดับที่เรารู้ภาษาอังกฤษบอกว่า we believe as far as we know a person cannot believe beyond their actual knowledge เราไม่สามารถเชื่อเกินสิ่งที่เรารู้ได้ดังนั้นจึงสำคัญมากที่เราต้องรู้พระคัมภีร์นะครับผมได้ทำซีดีออกมาชุดหนึ่งรู้สึกจะมี3หรือ4แผ่นอ่านข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นภาษาไทยส่งไปประเทศไทยให้คนฟังแล้วก็มีคำพยานมาจากเมืองไทยเยอะมากว่าพอเขาฟังไปหลายอาทิตย์หลายเดือนปรากฏว่าเขาหายโรคหายจากโรคมะเร็งหายจากโรคเอดส์หายจากโรคอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะเขายิ่งฟังมากเขาเกิดความเชื่อเกิดความรู้มากขึ้นพอรู้มากขึ้นเขาก็สามารถขยายความเชื่อไปตามสิ่งที่เขารู้ปัญหาที่คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่มีชัยชนะในชีวิตเพราะไม่รู้พระคัมภีร์เพราะความรู้มีความจำกัดเพราะมีความจำกัดในความเข้าใจพระคัมภีร์ดังนั้นถ้าท่านอยากมีความเชื่อเยอะๆท่านต้องมีความรู้พระคัมภีร์เยอะๆจริงไหมครับยิ่งรู้เยอะยิ่งดีผมยกตัวอย่างเรามีความรู้ว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องลูกของเราจะได้รับพระพรเป็นมรดกผมเทศน์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไปฟังคำสอนความรู้นั้นทำให้เราเข้าใจว่าเวลาผมตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเวลาผมมองหน้าลูกผมเนี่ยแล้วผมรู้ว่าผมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเวลาผมมองหน้าเนี่ยผมเกิดความเชื่อเลยลูกของข้าพเจ้าจะได้รับพระพรเป็นมรดกผมสามารถอ้างได้ผมสามารถประกาศได้ผมสามารถเชื่อได้เพราะผมมีความรู้จากพระคัมภีร์ว่าลูกของผมจะได้รับพระพรเป็นมรดกเห็นไหมเราสามารถเชื่อได้ในระดับที่เรารู้เท่านั้นคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่รู้พระคัมภีร์เสียเปรียบมากๆคนที่ไม่รู้พระคำไม่รู้พระสัญญาของพระเจ้าเสียเปรียบมากๆเราถึงต้องทำซีดีออกมาเยอะมากให้คนฟังและอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับอย่าใกล้เกลือกินด่างอย่า take it for granted ใกล้เกลือกินด่างคือเรามีคำสอนเยอะมากเลยเป็นร้อยๆอันแต่ไม่มีใครฟังถ้าท่านยิ่งรู้น้อยท่านยิ่งเสียเปรียบเพราะท่านจะไม่สามารถใช้ความเชื่อได้เพราะท่านขาดความรู้จริงไหมครับแล้วเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็บวกความรู้นั้นไปกับความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าให้เราใส่ความเชื่อเข้าไปในพระกิตติคุณที่เรารู้แล้วเราจะเห็นผลเรารู้ใส่ความเชื่อเข้าไปเกิดผลแล้วเมื่อเราเชื่อเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ในหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับคือได้รับแล้วเดี๋ยวนี้และท่านจะได้รับสิ่งนั้นความเชื่อนั้นต้องมาก่อนเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ความเชื่อต้องมาก่อนเราเห็น substance หรือสสารนั้นความเชื่อต้องมาก่อนเห็นหลักฐานนั้นเราเชื่อว่าพระเจ้ารักษาแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าเจิมเราแล้ว เราเชื่อว่าพระเจ้าวันนี้จะมาแตะเราและจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก่อนที่เราจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราจริงๆอาเมนไหมครับผมยกตัวอย่างตอนที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำคำสอนซีดีออกมาและพระเจ้าสั่งว่าแจกออกไปห้ามขายจำได้ว่าตอนนั้นพระเจ้ามาบอกกับผมนั้นถ้าพูดถึงความคิดของระดับมนุษย์เนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปแจกซีดีทั่วโลกทั่วประเทศไทยมันเป็นล้านล้านบาทจะแจกซีดีทั่วประเทศไทยแล้วตอนนั้นผมก็คิดว่าเออแล้วซีดีนี้จะไปเป็นประโยชน์กับคนได้ยังไงใครเขาจะมาฟังแต่ผมใส่ความเชื่อเข้าไปทันทีเลยณวินาทีนั้นกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้พอพระเจ้าแตะผมแล้วพระเจ้าบอกสั่งให้ทำซีดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและแจกฟรีผมเชื่อทันทีเลยว่าซีดีจะออกไปโดยไม่มีการจำกัดเรื่องการเงินการทองมันจะออกไปออกไปเงินจะไม่มีเป็นข้อจำกัดสองผมเชื่อทันทีเลยว่าซีดีจะออกไปเป็นพระพรกับคนมากมายเป็นนับล้านในประเทศไทยและจะไปถึงมือคนที่ผมไปหาก็ไม่ได้ด้วยมันจะลอยเข้าไปในมือคนที่ผมไม่มีสามารถไปพูดกับเขาได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันนี้เพราะผมเชื่อตั้งแต่วินาทีนั้นที่ผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่พระเจ้าแตะผมด้วยไฟวันนั้นแล้วมาแตะปากผมด้วยไฟว่าคำเทศนาผมจะเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปผมใช้ความเชื่อณบัดนั้นณเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นผมเชื่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เพราะเชื่อตั้งแต่วันนั้นอาเมนไหมครับจำได้ว่าตอนนึงขายบ้านไม่ได้โอ้โหเศรษฐกิจตกขายบ้านไม่ได้กำลังเดินอยู่ในห้องครัวณบัดนั้นผมเกิดความเชื่อขึ้นมาทันทีแล้วผมอธิษฐานทันทีในพระนามพระเยซูบ้านของข้าพเจ้าจะขายภายใน1เดือนเชื่อเดี๋ยวนั้นเลยนะครับขายจริงๆภายใน1เดือนเพราะความเชื่อแต่ความเชื่อไม่ได้มีงั้นตลอดเวลานะครับอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้มีความเชื่องั้นอยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าให้ณบัดนั้นดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราต้องเข้าไปในพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตอยู่เรื่อยๆเพราะจะเกิดความเชื่ออย่างอัศจรรย์แล้วพอเกิดความเชื่ออย่างอัศจรรย์ประกาศไปเลยเชื่อเดี๋ยวนั้นเลยประกาศสิทธิ์ไปเลยว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์อาเมนไหมครับนอกจากนั้นที่เราจะต้องเข้าใจว่าความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของปัจจุบันความเชื่อเป็นสิ่งที่เรารับแล้วแม้เรายังไม่เห็นอีกประการหนึ่งก็คือว่าหลังจากเราเชื่อว่าเรารับแล้วแม้ยังไม่เห็นเราเริ่มขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วเราก็สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าก่อนที่เราจะเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจริงไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า Thank God and praise God ถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นอเมนไหมครับเพราะเราเชื่อไปแล้วว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าผีมารเนี่ยมันไม่อยากให้เรามีความเชื่อมันอยากจะใส่ความสงสัยความท้อใจเข้าไปในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาผีมารนั้นเป็นผู้มุสาผู้โกหกเราจะต้องระวังให้ดีๆเอาหูของเราฟังเสียงของพระเจ้าอย่าไปฟังเสียงของผีมารซาตานมันจะมาพูดกับเราตลอดเวลาว่าโอ้ยไม่จริงหรอกพระเจ้าโกหกพระเจ้าไม่พูดตามพระคัมภีร์จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่หายหรอกไอ้โรคที่เป็นอ่ะมันจะพยายามมาทำให้เราท้อใจมันจะมาพูดกับเราถ้าเราได้ยินเสียงอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์มันมากระซิบใส่หูเรามันมาพูดในความคิดเราเราบอกว่าไปให้พ้นบัดนี้ในพระนามพระเยซูเราไม่ฟังเจ้าเราไม่ยอมให้เจ้ามาโกหกเราไม่ยอมให้เจ้ามาทำให้เราท้อใจเราต้องต่อสู้กับเสียงที่โกหกที่มาจากนรกเหล่านั้นอาเมนไหมครับสั่งมันออกไปไล่มันออกไปอย่าไปฟังมันนะครับอาเมนนะครับอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายที่ผมจะจบคำสอนนี้ก็คือว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นเราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นณบัดนี้เราเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้สำเร็จแล้วเรารับเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปเห็นอีก2วันอีก3วันอีก4เดือนอีก5เดือนก็แล้วแต่พระเจ้าแต่เราเชื่อว่าเรารับแล้วนอกจากนั้นเราขอบคุณพระเจ้าและเราสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราเชื่อแล้วความเชื่อของเรานั้นอยู่ในขอบเขตที่เรารู้ในพระคัมภีร์นอกจากนั้นประการสุดท้ายก็คือว่าถ้าเรามีความเชื่อจริงเราต้อง take action true faith followed by actions ความเชื่อที่แท้จริงนั้นต้องมีการปฏิบัติผมยกตัวอย่างเมื่อ20กว่าปีมาแล้วผมอ่านพระคัมภีร์พบว่าถ้าผมถวาย10รถพระเจ้าจะเปิดบัญชรท้องฟ้าแล้วเทเงินไหลเข้ามามากมายให้ผมแล้วผมจะไม่มีวันยากจนตอนนั้นอยู่ที่เมืองจันทร์กับอาจารย์ดาผมทำงานอยู่ในคลินิกได้เงินเดือนได้เงินที่คลินิกประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนในยุคนั้นอาจารย์ดาทำงานให้กับธนาคารทหารไทยได้เงินเดือนประมาณ 3,000-4,000 บาทแล้วเราก็มองนั่งมองหน้ากันบอกว่าเอ๊ะนี่ถ้าเราถวาย10รถก็คือเงินเดือนเธอ ันจะคุ้มหรือเนี่ยเราเอาเงินเดือนเธอทั้งเงินเดือนไปให้พระเจ้าแต่เราก็คิดว่าถ้าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลเราและถ้าเราถวาย10รถพระเจ้าต้องทำตามสัญญาเราใช้ความเชื่อผม take action ผมทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งผมเริ่มถวาย10รถตั้งแต่เป็นคริสเตียนปีแรกเลยถวาย10รถปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงๆพระเจ้าอวยพรให้คลินิกผมเงินเดือนขึ้นไปอีกมีคนไข้มาเยอะแยะเต็มคลินิกงานของอาจารย์ดาก็ดีขึ้นในที่สุดพระเจ้าอวยพรย้ายส่งมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกามาได้รับการศึกษาสูงขึ้นเงินเดือนดีขึ้นการเงินดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหมดเพราะไม่เคยที่จะโกงพระเจ้าแม้แต่บาทเดียวในการถวายสิบรถเห็นไหมครับความเชื่อนั้นต้องมีการกระทำตามมาผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านนั้นขาเจ็บแล้วท่านอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาให้ขาเจ็บหายแล้วท่านก็นั่งเอามือจับเข่าอยู่เงี้ยจับเข่าโอ้ยเจ็บแล้วบอกเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เจ็บแต่ไม่ทำอะไรอ่ะก็เอาเก้าอี้เข็นมาให้นั่งหน่อยสิก็คิดอยู่เงี้ยตัวเจ็บเจ็บผมเชื่อว่าเขาจะเจ็บไปเรื่อยๆเพราะท่านไม่มีแอคชั่นไม่มีการปฏิบัติตามมาถ้าท่านมีการปฏิบัติตามมาท่านต้องอะไรลุกขึ้นเดินเลยแล้วก็เชื่อว่าหายแล้วเดี๋ยวการเจ็บมันจะหายไปเลยเพราะท่านใช้ความเชื่อ take action จริงไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างต้อง take action ถ้าท่านบอกโอ้ผมเหนื่อยผมไม่มีแรงโอ้ไม่มีแรงไม่มีแรงไปทำงานไม่ไหวพระเจ้าหนูเชื่อแล้วว่าพระเจ้าจะให้กำลังกำลังเดี๋ยวนี้ไปนอนที่เตียงดีกว่ารับรองอธิษฐานด้วยความเชื่ออีก10ปีก็ไม่ได้รับกำลังท่านต้องทำอะไรครับลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วไปทำงานพอขณะที่ท่านเดินออกไปจากบ้านขึ้นขับรถกำลังมันมาจากสวรรค์เพราะอะไรเพราะท่านมีการปฏิบัติบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าท่านเชื่อแล้วจริงๆความเชื่อต้องตามมาด้วยการปฏิบัติไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆในใจอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับท่านเข้าใจเรื่องความเชื่อยังครับแต่ทุกคนพูดสรุปสิความเชื่อคือเรื่องของบัดนี้ความเชื่อเป็นเรื่องของใจความเชื่อนำสสารที่เราแตะได้มาที่เราคาดหวังไว้ในใจความเชื่อคือเชื่อแล้วว่าได้รับบัดนี้รับสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาความเชื่อขึ้นกับความรู้ที่ข้าพเจ้ามีในพระวจนะเมื่อข้าพเจ้าเชื่อแล้วข้าพเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าข้าพเจ้าจะ take action taking the step of faith ข้าพเจ้าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อไม่อยู่กับที่ทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าสั่งนั่นคือความเชื่อที่แท้จริงอาเมนไหมครับวันนี้ท่านได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเรื่องเกี่ยวความเชื่อไหมครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อคราวหน้าตอนที่2ว่าความเชื่อคืออะไรผมจะพยายามจะสอนซีรีส์หรือคำสอนชุดเรื่องเกี่ยวความเชื่อไปเรื่อยๆให้ท่านรู้วิธีการดำเนินชีวิตความเชื่ออย่างแท้จริงและเชื่อว่าคำสอนชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยมากมายที่เขาจะเริ่มดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อท่านจะทำอะไรก็ตามที่รู้ว่าทำถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เช่นถวายสิบรถก็อย่าถวายเป็นพิธีรีตรองถวายด้วยความเชื่อถ้าท่านจะให้เงินช่วยคนจนก็ให้ด้วยความเชื่อว่าเงินนั้นพระเจ้ายืมไปแล้วพระเจ้าจะให้กลับมาถ้าท่านถูกเรียกให้เป็นนักเทศเวลาเทศนาก็เทศด้วยความเชื่อว่าคำเทศนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอเมนไหมครับผมเคยฟังนักเทศคนหนึ่งที่เป็นคนในประเทศอเมริกาเขาบอกว่าเขามีความเชื่อว่าทุกครั้งที่เขายืนบนธรรมาสน์คนจะหายโรคและหายโรคจริงๆเพราะเขามีความเชื่ออย่างนั้นเราทำอะไรทุกอย่างต้องทำด้วยความเชื่อว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วผมจะบินไปเมืองไทยในเดือนกันยายนผมจะลงไปสงขลาแล้วไปที่กรุงเทพผมเชื่อเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นที่นั่นจะเห็นการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ผมจะไปอินโดนีเซียเดือนพฤศจิกายนจะไปคริสตจักรหนึ่งที่อินโดนีเซียแล้วผมก็เชื่อเรียบร้อยแล้วว่าพอผมเดินเข้าตึกนั้นจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นการเทศนาจะมีการเจิมคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่นั่นเชื่อไปเรียบร้อยแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วเป พียงแต่จะเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนโนเวมเบอร์ในเดือนพฤศจิกายนอาเมนไหมครับถ้าพระเจ้าเรียกท่านเปิดร้านอาหารแล้วพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลท่านเรื่องการเงินการทองก่อนท่านจะเปิดร้านอาหารท่านเชื่อไปเลยว่าเดี๋ยวเปิดร้านคนจะเข้ามาเยอะแยะมากินร้านอาหารท่านไม่ใช่กินร้านอาหารกินอาหารที่ร้านอาหารท่านไม่ใช่กินร้านอาหารกินอาหารที่ร้านอาหารท่านอเมนไหมครับไม่ว่าพระเจ้าจะเรียกท่านทำอะไรเชื่อไปเลยเดี๋ยวนี้ว่าเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและท่านจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตจำได้ว่าตอนที่นำคุณแม่มารับเชื่อนั้นก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลผมเชื่อเรียบร้อยแล้วว่าพระเจ้าจะทำงานในจิตใจของคุณแม่ให้รับเชื่อคุณแม่ก็รับเชื่อจริงๆเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งนั้นเลยใครอยากเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตเยอะๆบ้างท่านต้องเป็นคนประเภทไหนมีความเชื่อและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแบบพระคัมภีร์จริงๆความเชื่อสไตล์แบบพระคัมภีร์จริงๆอาเมนไหมครับถ้าวันนี้ท่านยังไม่ได้รับความรอดท่านยังไม่ได้มีตั๋วไปสวรรค์ท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะหนุนใจท่านให้รับเชื่อพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยากจะหนุนใจนะครับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปถ้าท่านไม่ได้รับความรอดหรือไม่ได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้ามนุษย์ทุกคนต้องไปใช้โทษกรรมคือต้องไปตกนรกบึงไฟและนอกจากนั้นโทษกรรมมันก็มาสนองในโลกปัจจุบันนี้ทันทีสังเกตไหมคนที่โกงคนที่คอร์รัปชันคนที่ทำผิดต่างๆทำผิดประเวณีปัญหามันเข้ามาเยอะแยะมาหลอกหลอนมาทำให้ชีวิตพังทลายเพราะความบาปนำมาสู่ความตายและนำมาสู่ปัญหาแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนนั้นก็เพื่อรับผลร้ายของความบาปทุกอย่างบนตัวของพระองค์เพื่อเราจะไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมเหล่านั้นในนรกหรือในชีวิตนี้ถ้าเรามาเชื่อพระเจ้าจริงๆกลับใจจริงๆจากความบาปโทษกรรมเหล่านั้นพระเยซูรับไปแล้วและตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเราก็เริ่มมีพระพรดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเราก็ได้ไปสวรรค์ผมหวังว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้อยู่นั้นจะเลือกสวรรค์ไม่เลือกนรกจะเลือกชีวิตไม่เลือกความตายอยากจะหนุนใจพี่น้องนี่ผมพูดไม่ใช่เพราะเป็นนักเทศอาชีพที่มากินเงินเดือนโบสถ์แต่ผมเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวและจากศึกษาพระคัมภีร์และเห็นประสบการณ์จากพระเจ้ามาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงไม่ได้เทศนี้เพื่อมาหากินไม่ได้เทศนี้เพราะเป็นอาชีพว่าต้องมาเทศเพื่อจะได้มีเงินเดือนเทศนี้เพราะอยากจะบอกความจริงให้คนไทยได้รู้อยากหนุนใจพี่น้องคนไทยคนลาวที่ฟังคำสอนให้กลับใจเชื่อพระเยซูเถอะครับไปสวรรค์เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อย่าไปในทางของโลกนี้ท่านรู้ไหมโลกนี้มี2วิญญาณวิญญาณชั่วกับวิญญาณของพระเจ้าผมเลือกวิญญาณของพระเจ้าผมเลือกทางของพระเจ้าผมเลือกทางสวรรค์เลือกทางแห่งความสว่างผมไม่อยากไปอยู่กับพวกผีผมไม่อยากไปตกนรกอยู่กับผีผมไม่อยากจะเลือกทางมืดที่มันมาทำลายชีวิตของผมพระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นก็คือผีมารซาตานมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียใครอยากเลือกฝั่งพระเจ้าบ้างให้ชีวิตผมอยากเลือกฝั่งพระเจ้าผมไม่อยากเลือกฝั่งนรกบึงไฟถ้าท่านเป็นคนนั้นที่อยากเลือกฝั่งพระเจ้ายกมือขึ้นสวรรค์สิครับและอธิษฐานร่วมกับผมยกมือขึ้นและอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปวันนี้ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกไม่อยากอยู่ฝ่ายความมืดลูกอยากอยู่ฝ่ายความสว่างฝ่ายพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์นั่นคือองค์พระเยซูลูกมีกรรมมากมายเพราะลูกเป็นคนบาปทำผิดมาในชีวิตขอพระองค์ยกโทษบาปชำระความบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกขอหันหลังให้บาปเดินติดตามพระเยซูรับความรอดรอดจากนรกรอดจากความเจ็บป่วยรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากคำสาปแช่งรอดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงแต่เข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว จะเดินตามพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายจะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคำของพระองค์ไปคริสตจักรรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้พระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนเราตบมือให้คนที่รับเชื่อดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราน่ารักมากเลยเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาเดินตามพระองค์นั้นพระเจ้าไม่อยากให้เรานั้นเดินอยู่คนเดียวด้วยกำลังของตัวเองผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ต้องเดินทางไปที่ฮาวายโดยการว่ายน้ำไปถ้าผมว่ายน้ำสงสัย3ปีก็ไม่ถึงจมซะก่อนหมดแรงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเครื่องบินที่เรานั่งบนเครื่องบินแล้วบินไปฮาวายได้เหมือนกันเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยกำลังของตัวเองว่ายน้ำด้วยกำลังของตัวเองพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ฤทธิ์เดชที่จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้และนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนควรจะปรารถนาด้วยคือปรารถนาฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าทำให้เราเลิกโกหกได้ทำให้เรามีพลังมีฤทธิ์เดชมีความเชื่อที่จะสั่งสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราได้สามารถที่จะชนะความบาปในชีวิตนิสัยไม่ดีบางอย่างในชีวิตบางคนอาจจะมีนิสัยชอบโกหกบางคนมีนิสัยชอบน้อยใจบางคนอาจจะมีนิสัยท้อถอยง่ายเบื่อง่ายพระเจ้าอยากจะขับสิ่งเหล่านี้ออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนแสวงหาฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อท่านจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆอาเมนไหมครับเราฟังพระคำเพื่อเปลี่ยนความคิดเราจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เรารับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเพื่อเราจะสามารถทำสิ่งที่เรารู้ว่ามันถูกต้องได้ถ้าไม่เช่นนั้นเรารู้จนท่วมหัวแต่เราไม่มีกำลังทำแล้วก็รู้สึกมันอึดอัดใจมัน frustrated ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า frustration คือรู้แต่ทำไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าคือเรารู้แล้วเราทำได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เรารับฤทธิ์เดชจากไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฮาเลลูยามีใครบ้างบอกว่าอยากได้ฤทธิ์เดชมากขึ้นยกมือขึ้นให้รับด้วยความเชื่ออเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าเวลาไฟของพระเจ้ามาแตะท่านเมื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาแตะท่านนั้นท่านอาจจะมีอาการเหมือนกับท่านเอานิ้วชี้นั้นเข้าไปในปลั๊กไฟไฟออกมาแตะท่านท่านก็มีอาการอาจจะมีอาการสั่นขนลุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สวรรค์มาแตะท่านร่างกายของท่านก็มีอาการตอบสนองเช่นเดียวกันเมื่อไฟมาแตะท่านท่านอาจจะมีอาการตอบสนองอาจจะร้องไห้อาจจะขนลุกอาจจะหมดแรงอาจจะตัวสั่นอาจจะหัวเราะอาจจะมีอาการอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาแตะชีวิตของท่านแต่เป็นสิ่งดีเป็นพระพรกับชีวิตของท่านนะครับอาเมนขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อใครรู้สึกว่าต้องการฤทธิ์เดชมากที่สุดออกมาก่อนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าออกมาแล้วขอนะครับอย่ามายืนเฉยขอพระเจ้าเมตตาแตะชีวิตของท่านฮาเลลูยาขอพระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาในชีวิตผู้ทาสของพระองค์แต่ละคนที่มีใจกระหายหิวขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านลงมาในชีวิตของเขามาล้างมาให้กำลังมาให้การเจิมมาทำให้เขาบริสุทธิ์มีฤทธิ์เดชมากขึ้นทำลายสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของเขาออกไปทำลายความอ่อนแอทำลายความเศร้าใจทำลายโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของเขาขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาทำงานในชีวิตของเขาไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามพระเยซูลงมาณบัดนี้ไฟของพระวิญญาณลงมาณบัดนี้แต่คนของพระเจ้าฮ
Hallelujah. Fire.
Yes, Lord.
Fire.
Feel right now. In Jesus' mighty name.Yes, Lord.
Fire.
Feel right now in Jesus' mighty name.
Fire.
Feel right now. Feel. Fire. Feel. Fire.
Fire.
Feel. กระหายหิว
พระเจ้าเปลี่ยนลูกด้วยพระเจ้าเปลี่ยนลูกด้วยพระเจ้าลงมาแล้วประทานกำลังประทานฤทธิ์ไฟอ่ะ
Purified in the name of Jesus.
Fire.
Feel. Fire. Get up, soak in the presence of God. Soak in the presence of God. Feel. Don't hurry to get up. Fire.
Fire.
ชีวิตจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Fire.
Feel right now.
Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came. Jesus came.